taas kolossalaiskirjan 1. luvun 17. selataan. Ja hän on ennen kaikkea, hänessä pysyy kaikki voimassa. Siis tämä on edelleenkin Kristus. Ja 18. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Hän on joka kerta Kristus. Ja alku on arkee, se sama sana, joka oli käännetty sanalla hallitus. Ja Kristus on absoluuttisesti ensimmäinen, joka on herätetty kuolleista. Sillä tavalla, kun hänet herättiin kuolleista. Siis Lasarus herättiin kuolleista, mutta hän heräsi kuolleista siihen samaan kuolevaiseen ruumiiseen, jossa hän on aikaisemminkin elänyt. Kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista, hän sai uuden ruumiin, ylösnousemusruumiin. Se oli ensimmäinen, mitä ikinä on tapahtunut sillä tavalla. Ja me kaikki tulemme saamaan samanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella, Kristuksella on tällä hetkellä. Sitten nousseiden, sillä ei ole vastennetta tekstissä. Jos siihen halutaan lisätä jotakin, niin siihen voi panna esimerkiksi herätettyjen. Siis kukaan ei nouse kuolleista omilla voimillaan. Ymmärtääkö kaikki sen? Siis, että nousee kuolleista, sitä ei pitäisi käyttää. Pitäisi käyttää, että herätetään kuolleista. Ja 19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä verin kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Tässä puhutaan sitä sovittamista nyt. Kaikki, mikä ikinä on yhteydessä Jumalaan, on sovitettu uudestaan yhteen. Niin kuin sovittaa palapeliosasia yhteen. Jumala on sovittanut meidät yhteen itsensä kanssa Kristuksessa. Kristus on yhteys häneen. Meillä ei ole yhteyttä Jumalaa ilman Kristusta. Yrittää jollakin tavalla vaeltaa Jumalan kanssa ilman Kristusta on tänä hetkenä mahdotonta. Joku haluaa oppia ja rukoilee sitä Jumalaa, joka loi maailman, että pääsi yhteyteen hänen kanssaan. Niin tämä Jumala järjestää ennemmin tai myöhemmin ymmärryksen siitä, kuka on Kristus. Ristinsä veren. Tässä on kielikuva metonymy. Siinä ristillä vuotanut veri edustaa hänen kuolemansa. Aina kun puhutaan verestä, Kristuksen verestä, niin se aina edustaa hänen kuolemansa. Se ei ole semmoinen konkreettinen asia. Joskus ihmiset puhuu sitä ikään kuin se veri tällä hetkellä olisi tässä ja ne pisarat näkyisi. Ei ole kysymys siitä, vaan se veri aina edustaa hänen kuolemansa. Se veri nimittäin vuoti silloin, kun hän kuoli. Ja 21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita mieltänne hänen vihamiehensä paasossa teossa, hän nyt on sovittanut. Teidätkin kolossalaiset pakanat, hän nyt on sovittanut. Ja 22. Poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Tässä on monta sanaa, jotka on synonyymiä keskenään. Pyhä, nuhteeton, moitteeton, enemmän tai vähemmän synonyymiä. Niin mä ajattelin käsittää toi moitteeton on sana amumus. Ja sitä on käytetty Septuagintassa moitteettomasta uhrikaritsasta, siitä karitsasta, joka valittiin pääsiäisenä, pääsiäislampaasta. Ja sitten kun siellä sanotaan korintolaiskirjassa, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme. Niin sitä kautta se ymmärrys tulee. Meidät on asettu Jumala eteen yhtä pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina kuin Kristus, riippumatta siitä, mitä me teemme. Se, mitä me teemme tässä elämässä omin päin, ei vaikuta tähän. Kristuksen ominaisuus on, että me olemme yhtä pyhien nuhteettomien moitteettomien Jumalan edessä kuin Kristus. Siis mistä on kysymys, että hän ei niin kuin muistele meidän pahoja tekojamme. Jos ihmiset tekevät pahoja tekoja, niin Jumala ei niin kuin siinä mielessä enää perästä katumusta ja anteeksipyyntöä niin paljon. Kun hän perästä, tulkaa nyt mun yhteyteen. Joo, okei, kaikki on Kristuksen anteeksi annettu jo. Niitä ei tarvii miettiä, niitä ei tarvii ruveta meditoimaan niitä syntejä, mitä itse on tehnyt. Ne vaan unohdetaan. Kiitetään Jumala, että on anteeksi. Sitten ruvetaan tekemään sitä hyvää, minkä Jumala on suunnitellut meille tehtäväksi. Joka tapauksessa siis, jos niin kuin on kleptomaan ja varastaa päivällä, sitten menee illalla nukkumaan ja pyytää Jumalta anteeksi. Anteeksi, minä varastin sitä ja täytyy tehdä. Sitten nukkuu tyytyväisenä, ei ole mitään tunnu valvoja. Se on aamuna nousee ylös, taas lähtee varastamaan koko päivän. Mitä hytyä siitä on? Ei siitä ole kysymys, että niin kuin tehdään pahaa, sitten pyydetään anteeksi, että on saanut tehdä pahaa ja sitten taas tehdään pahaa. Ei, siis sitä pahan tekemistä, niin sitä ei pidä. Sitä ei pidä tehdä sitä pahaa. Mutta sitten kun on tehnyt pahaa, niin sitä ei pidä ihan murehtimaan, vaan pitää ruveta tekemään hyvää. Siis ruvetaan taas vaeltamaan hengessä. Kysytään Jumalta, mitä tehdään. Eikö totta? Se on mitä hän tarkoittaa. Sitten se rupeaa näkymään se pyhyys, nuhteettomuus ja moitteettomuus myös meidän elämässämme. Ja tätä yksinkertaisesti ei voi tehdä muuta kuin pyhässä hengessä. Vaeltamalla pyhässä hengessä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Jumalalta tulee meille. Sitten tulee jae 23, joka on mielenkiintoinen. Nyt on pitkään kaikissa paikoissa kerrottu, kuinka hienoja fantastia Kristus meissä on. Sitten jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena siinä lyijänä horehtamatta pois sen emättömin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikissa luomakunnassa taivaan alla, jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut. Jos te vain pysytte uskossa, siis tämä onkin ehdollista. Jos et sä pysy uskossa, niin kaikki menee päin mäntyä, niinkö? Eikö sitä saa semmoisen kuvan? Näin monet lukee tämän. Mutta tässä nyt on kreikankielinen konstruktio, jossa tarvittava verbi on jätetty pois. Se on kielikuva nimeltä ennuksis. Ja se verbi, joka on jätetty pois, se täytyy etsiä asiayhteydestä. Ja se löytyy jakesta 21. Siellä sanotaan, että hän on sovittanut. Luetaan jae 21 vielä uudestaan. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieltäneet vihamiehissä paasoteossanne, hän nyt on sovittanut. Sitten tämä sana pysytte, kreikan kielellä, on sekä indikatiivi että imperatiivi. Indikatiivi on pysytte, imperatiivi on pysykää. Ymmärrättekö? Indikatiivi on pysytte, imperatiivi on pysykää. Se on käskymuoto. Sattuu olemaan samannäköinen. Molemmat muodot on samannäköisiä. Sen takia tämä jakeen 23 alku pitäisi kääntää nyt näin, jos se halutaan aktuaalisesti kääntää. Jos hän nyt on sovittanut teidät, niin pysykää uskossa. No onko se epävarmaa, että hän on sovittanut meidät? Ei ole epävarmaa. Sen takia voimme nyt lukea tuolta, ottakaa uudestaan nämä Raamattukansalle käännökset esille. Siellä he käänsivät tämän pätkän. Ja luetaan jakeet 21, 22 ja 23. Siellä sanotaan, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieletänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina hoirehtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, ja jota on julistettu koko luomakunnassa taivaalla. Sen palvelija minusta Paulista on tullut. Tämä on pikkusen heikko tämä käännös. Pitäisi ihan suoraan sanoa, pysykää sen tähden siihen perustuneena. Me on kuitenkin nähneet, että se jos ei ole niin voimakas jos. Noita tuommoisia jos-lausta, täällä on useita muitakin. Ja kun joka kerta kun niihin tullaan, niin se jos ei suinkaan tarkoita sitä, että tämä on ehdollista. Että sun pitää uskoa ensin, ja sit sun pitää pysyä siinä uskossa. Jos sinä et pysykään siinä uskossa, niin kaikki, mikä Jumala on sulle tehnyt, yhtäkkiä katoaa. Ei ole mahdollista se. Ja 24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Siis Kristuksen ahdistuksista tässä on genetiivi, sekä suomen kielellä että kreikan kielellä. Ja kreikan kielellä se genetiivi on vielä paljon monimuotoisempi. Kun suomen kielellä tavallisesti genetiiviä käytetään suorasta omistamisesta, omistussuhteesta ja sitten joissakin muissa yhteyksissä. Esimerkiksi me voitaisiin sanoa, että me olemme nyt Heikin ja Elisabetin talon olohuoneessa. Ja se on aktuaalisesti suomen kielellä niin, koska me omistamme tämän nyt. Mutta mä yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että me olemme Petrin olohuoneessa. Tai Petrin talon olohuoneessa. Koska tämä on se talo, jonka Petri rakensi, eikö totta? Tai sitten, jos me tiedetään, mikä se arkkitehdin nimi, joka tämän suunnitteli, kun se Petri itse on, tiedä. Niin voitaisiin sanoa, että me asutaan sen ja sen talon olohuoneessa, kun hän suunnitteli tämän ja niin edelleen. No, kun puhutaan Kristuksen ahdistuksista tässä asiayhteydessä, niin ei tarkoita, että Paavalin pitäisi kärsiä ne samat asiat, jotka Kristus kärsi. ikään kuin ei ne olisi kaikki täytetty jo, mitä Kristus kärsi. Ei, vaan on kysymys niistä ahdistuksista, joita hän joutui kärsimään ja kohtaamaan Kristuksen tähden. Pitäessään Jumalan sanaa tarjolla ja juutalaisten vainotessa häntä. Jae 25. Jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä. Tiedättekö te, mikä se salaisuus on? Katsomme sen. Menemme Efesolaiskirjeeseen. Siis Efesolaiskirje ja Kolossalaiskirje on tavallaan sisäkkäin tai päällekkäin hyvin samalla tavalla kuin Roomalaiskirja ja Galattalaiskirje. Puhuu samoista asioista vähän eri kantilta katsottuna. Menemme Efesolaiskirjeen 3. lukuun. Ja lähdemme jakeesta 1. Sen takia minä Paavali tiedän pakanaan tähden Kristuksen Jeesuksen vangin otiston polveni. Olette kaiketi kuulleet sitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä meillä teitä varten on annettu. Että näet tämä salaisuus. Nyt puhutaan salaisuudesta. On ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Jos te sitä lukiessa, niin voitte huomata, kuinka perehtynyt vielä Kristuksen salaisuuteen. Jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profetoille. Ja nyt se tulee kesä 6. Että näet, pakanatkin ovat kanssaperillisiä yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksen Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armolahjan kautta. Siis että pakanat on kanssaperillisiä juutalaisten kanssa. Ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksen Jeesuksessa evankeliumin kautta. Koko vanha testamentti aikaisemmin sulki pois pakanat. Se oli vain juutalaiselle kaikki, mitä Jumala teki. Nyt yhtäkkiä pääsee kukaan vaan mukaan. Kumpa hänessä on Kristus? No niin, tämä oli jakkaattu. Mennään takaisin muistiinpanojen sivulle 7. Ensimmäisen luvun loppua ja kaskuus. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. No nyt täällä selitetään, miten se kirkkaus meihin tulee. Se Kristus on nimittäin meissä, ja sitä kautta tulee se kirkkaus. Ja nyt, kun me vaellamme hengessä, emme ainoastaan vailla hengessä, vaan vaellamme hengessä arvollisesti. Siten, että me tuotamme hedelmää, hyvää hedelmää, kasvetaan Jumalan tuntemisessa, ollaan vahvistettuna Jumalan voimalla, ja mikä se neljäs oli.
Kiitetään.
Kiitetään Jumalaa. Kiittää Jumalaa. Niin silloin me vaellamme arvollisesti. Kirkkaus, se on sana doksa, jota on käytetty Uudessa testamentissa 68 kertaa. Ja Efesolaiskirjasta kannattaa kaikki nuo paikat käydä katsomassa. Ja sitten Kolossalaiskirjassa sitä on käytetty 2 kertaa tässä ja sitten jakeessa 11.3.1.4 kertaa. Siis tämä sana doksa, kirkkaus, on semmoinen sana, että aina kun sitä on käytetty, se kuvaa kyseisen asian erinomaisuutta superlatiiveissa. Se kuvaa kyseisen asian erinomaisuutta superlatiiveissa. Se on äärimmäisen voimakas sana siinä mielessä. Ja kastas. Ja häntä me julistamme neuvon jokaista ihmistä, opettaa jokaista ihmistä kaikella viisalla, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Täydellisenä on teleios, ja se tulee substantiivista stelos, joka tarkoittaa lopullinen loppu. Niin kuin koiran hännän pää on sen koiran lopullinen loppu. Siis se on niin täydellinen kuin suinkin on mahdollista. Sen täydellisemmäksi ei tule. Ja kastuisen. Sitä varten minä vaivaa näinkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Ja siinä on nyt taas niitä voimasanoja niin paljon, että oli pakko laittaa. Vaivaa näinkin on kopiao, verbi, joka tarkoittaa tehdä työtä terveeseen uupumukseen asti. Ei tehdä työtä nääntymykseen asti, vaan terveeseen uupumukseen asti. Se on tarkoitus, että semmoista työtä tehdään. taistele, no agonizomai, onko tuttu sana? Agon, tulee substantiivista agon, agonia, eikö se ole semmoinen elokuva olemassa, agonia. Tämä tarkoittaa osallistua kilpailuun, taistella, kilvoitella. Ja agon tarkoittaa taistelu, kilpailu tai kilvoitus. Sitten vaikutuksesta on energia, joka, siis se on substantiivimuoto, verbistä vaikuttaa, energio. Ja energio, niin kuin meillä puhutaan sähköenergiasta. Se on, mitä sana energia tarkoittaa. Ja energio tarkoittaa, että antaa sen energian. Kun Jumala vaikuttaa, niin Jumala antaa sen voiman, millä se tehdään. Sitten voimallisesti en dynamei, dynamis, sana dynamiitti tulee tästä sanasta. Se on potentiaalista voimaa. Kun potentiaalista voimaa käytetään, kun dynaamista käytetään, siitä tulee eksuusia. Eksuusia on se voima käytössä. Sen takia niin kuin hallitsija on semmoinen, joka käyttää sitä voimaa, mikä sillä on. Sen takia se on sellainen eksuusia. Nämä on kaikki semmoisia sanoja, joita kannattaa yhä uudestaan ja uudestaan katsoa Paavalin kirjeessä, kuinka niitä on käytetty. Niin saa ymmärryksen siitä Jumalan voimasta nimenomaan. Se on aktuaalinen, niin se on tarkoitus, että se näkyy meillä käytännössä tänä päivänä. No nyt voidaan lukea tuo loppukappale. Tässä näkyy nyt Paavalin Jumalta tullut tahto neuvoa ja opettaa jokaista uskovaa siten, että he tulisivat täydelliseksi Kristuksessa. Galattalaiskirjeessä heidät ohjattiin takaisin Jumalan syliin vaeltamaan hengessä eikä epäjumalien palveluksessa tai Mooseksen noudattamisessa. Efesolaiskirjeessä heille kerrottiin, miten mittaamattoman suuri Kristus on. Mitä he ovat Kristuksessa? Mitä siunauksia he ovat saaneet Kristuksessa ja kuinka heidän pitäisi jakaa niitä eteenpäin valtamalla saamassa kutsumuksen arvoisesti Kristuksessa. Tässä heille kerrotaan jälleen, että heidän pitäisi valtaa arvollisesti ja miten suuri, suurempi kuin koko muu luomakunta Kristus on ja että tämä Kristus on teissä. Nyt voidaan pitää paussia.